Астана Балет театры қаңтардың 28-сінде Бейбітшілік пен келісім сарайында ғасырдан ғасырға атты классикалық балет кешін өткізеді. Тұңғыш рет Қазақстан сахнасында көрермендер 20-шы ғасырдың әйгілі балеринасы Анна Павлованың хореографиялық миниатюраларын, олардың ішінде атақты аққу, сонымен бірге Корсар балеттен айтулы көріністерді тамашалай алады. Билеттер Конгресс холл және Мега Керуен сауда орталықтарының кассаларында сатылады. Анықтама телефондары 705-256, 705-241. Билет құны 500 теңге. Басталады. Қаңтардың 23 мен 24-ті күндері. Атаңызға айналған жарысты Астана қабылдайды. Самұрық 2016 ралли спринті бойынша Қазақстан Республикасының кубогы сарапқа салынады. Танымал тұлғаларды көру үшін сіз де келіңіз. Спорт Рейсинг Астана клубы. Баршаңызды Самұрық 2016 ралли спринтіне шақырады. Сығанақ көшесі, Жағалау тұрғын үй кешені маңайында. Ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі. Толық мәлімет 661872 телефоны бойынша немесе sportracing.kz сайтында. Жаңа автокөлікке е болғыңыз келеме, немесе Таиландқа сапар шеккіңіз келеме, онда Қазмұнайгазбен бірге алға бас. Ұтысқа арналған өз билетіңді 15-ші қазанға дейін алып үлгер. Толық ақпаратта azs.kmg.kz сайтынан біле аласыздар. Қазмұнайгазбен бірге алға бас. Астана президенттік кәсіби спорт клубы қызықты бокс кешін ұсынады. Астана Арланс ең қауіпті қарсыластары Баку Файерспен кездеседі. 26 сәуір сағат 19:40 Сарыарқа велотрегі. Билеттер Меломан, Конгресс холл, Жастар сарайының, Қазақстан орталық концерттік залының, Мега Сарыарқа, Керуен сауда орталықтарының кассаларында сатылады. Қазақстан ұлттық құрамасы Алматыда Түркияны қабылдайды. Еліміздің футбол астанасында үлкен футбол. 12 маусым 22:00 Алматының орталық стадионында Қазақстан мен Түркия ұлттық құрамалары. Еуро 2016 іріктеу турнирі Алматы. Футболға кел. Билеттер орталық стадион кассасы мен kff.kz сайтында сатылады. Матч Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының қолдауымен өтеді.